Takže ja vás chcem tiež všetkých srdečne pozdraviť. Daniel Marfaldy hovoril o tom, že som sa vrátil z nejakej cesty a chcem len povedať, že strašne som sa tešil na to, že prídeme do prostredia, kde bude aspoň o 20 stupňov menej, než sme zažili v Texase, pretože generálna konferencia bola v San Antoniu v Texase a tam bola taká priemerná teplota od 34 do 38 stupňov. A my sme sa vrátili späť a aj tu sa dobre kúri. Takže ja sa budem asi častejšie takto utierať. Celý týždeň, a ja som strašne rád, že Janka Barnu môžem pozdraviť na Slovensku. Ja som ho pred nejakým časom, Janko, pred 2-3 rokmi to bolo. V Českom združení sme sa, minulom roku, tak sme sa videli v Českom združení, tak tam som zdravil Janka Barnu ako hostia biblického týždňa na Českom združení a som rád, že je doma, že sa môžeme pozdraviť doma. My sme s Jankom Barnom spolu študovali diaľkovo na Newbold a tak všelijak po svete, takže myslím si, že sme sa veľmi dobre zblížili a ostali sme a sme veľmi dobrými priateľmi, takže o to väčšia radosť pre mňa, že ťa tu vidím aj s tvojou rodinkou. Ja verím, že počas celého týždňa bolo to štúdium zaujímavé, duchovne obohacujúce. A aby toho nebolo málo, tak ja som sa rozhodol, že na záver toho biblického týždňa sa pri téme súdu na chvíľočku zastavím aj ja. Ja nie som taký odborník na systematickú teológiu ako Janko, preto sa chcem na túto oblasť pozrieť očami trošku inými, očami jedného starozákonného príbehu o forme kázania. A ono to tak krásne akože zapasovalo, pretože my sme celý týždeň zároveň študovali knihu proroka Jonáša. A tak ja som sa teda rozhodol, už či sa vám to páči alebo nie, spojiť tie dve veci. Oživíme si trošku sobotnú školu a ja som rád, že sme ju študovali, pretože mnohé z tých vecí vám nebudem musieť pripomínať, áno. A zároveň budem hovoriť tak trošku k téme súdu. Takže Jonáš a súd. Ja verím, že to spojenie nie je umelé, len pre tú príležitosť dnešného dňa, ale že skutočne prorok Jonáš je prorokom súdu. Takže, Janko, buď ku mne milosrdný, keby som hovoril nejaké veci, ktoré nie sú v súlade s našou vierovkou, tak prosím, potom po skončení medzi štyrmi očami. Kniha Jonáš je rozprávanie o prorokovi, ktorý sa mal stať zvestovateľom súdu v jednom pohanskom meste. Meno proroka Jonáša znamená v preklade holubica a ono to slovo Jonáša skutočne vystihovalo. Jonáš bol vrtošivý, nestálý, náladový a nevypočítateľný. Ako holubica, ako vták. A spôsob, akým Jonáš reagoval na to Božie poverenie, mi pripomenulo jednu príhodu, o ktorej som čítal z príjmacích skúšok na kňazský seminár. Pred komisiu vážených učiteľov a profesorov predstúpil nádejný adept na kňazské povolanie, kňazskú službu a povedal: chcem byť farárom, ale mám jednu podmienku. Nedele chcem mať voľné. A tým, že prorok Jonáš odmietol Božie poverenie kázať v Ninive, tak Hospodinovi, tomu, kto ho povolal, vlastne naznačil, že chce mať určitú slobodu. Že chce mať slobodu cestovať, kam chce, kedy chce a vyberať si, čo ľuďom povie a čo nie. On sám si určí tému kázania a to, ktoré sa mu nebude páčiť, tak to jednoducho vynechá. A ak máte so sebou Biblie, tak si ich môžete otvoriť u proroka Jonáša v prvej kapitole. A tam si oživíme trošku, hovorím to, čo sme mali v sobotnej škole. A tam prečítam z prvej kapitoly verš 2. a 3. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. Na to Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša. Odišiel do Jafy, kde našiel loď smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša. My sa z týchto prvých dvoch veršov ešte, alebo troch, nedozvieme, prečo si Jonáš kúpil lodný lístok na opačnú stranu Zemegule, ale verš 4.2b, tá druhá časť kapitoly 4. verša 2. je jednoznačná, pretože tam on zdôvodňuje svoje rozhodnutie a tam je napísané toto. Preto som chcel prv ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutúvaš nešťastie. A tak by sa dalo skrátke povedať, že Jonáš odchádza preto, lebo nie je stotožnený s určitými Božími vlastnosťami. Boh je milosrdnejší ako jeho prorok. Boh je milosrdnejší ako jeho prorok. On vlastne hovorí, ja budem tvojim prorokom, Bože, ale chcem si sám vybrať, kam pôjdem a čo a komu budem hovoriť. Téma súdu, hlavne keď ide o taký ten katastrofický scenár, tá je mi celkom blízka. Ale nepáči sa mi, že ju spájaš s milosrdenstvom. Ja rád Ninivčanom oznámim, že ich mesto čaká zničenie, to áno, ale žiadne podmienky, žiadne ak, žiadna šanca. Jedine súd ako trest za hriechy. Ale prosím ťa, do ničoho mi nezasahuj. Ja chcem byť prorokom prísneho a rozhodného Boha, ktorý už svoje rozhodnutia nemení. A ty, Pane Bože, ja tomu tak rozumiem, ty tieto kritériá nesplňaš. Občas udeliš výnimku, občas ľuďom odpustíš, nezaslúžene, a to ja nemám veľmi rád. A preto si beriem deň voľna a odchádzam. Pretože mesto treba zničiť bez výstrahy, bez zbytočných výdavkov, ktoré sú spojené s cestovaním, s prorockým kázaním priamo v meste. Boh je milosrdnejší ako jeho prorok. Jonášovo pokušenie nám možno nie je celkom vzdialené. Cirkev, ktorá má vo svojom programe zvestovanie súdu, áno, spomente si na prvé anielské posolstvo, prišla hodina jeho súdu. A my sa s tými slovami vlastne tých troch anielov ako cirkev stotožňujeme. Považujeme sa za hnutie, ktoré má povinnosť, zodpovednosť, ako chcete, vlastne to posolstvo troch anielov zvestovať. A tam je aj to zvestovanie súdu. A tak tá cirkev, to hnutie, sa musí aj s tými slovami prišla hodina jeho súdu nejako vysporiadať. A môže ho chápať podobne, časť cirkvi ho môže chápať podobne ako Jonáš. Ako zvestovanie zaslúženého trestu za hriechy bezbožného sveta. A pri pohľade na Ninive okolo nás si možno prajeme, aby ľudia pikali za to, akí sú. Prajeme si, a ja poznám takých ľudí, ktorí si prajú byť zvestovateľmi súdu prísneho Boha. Samozrejme na tých druhých. Náš príbeh pokračuje. Jonáš nepochopil, že je ťažké schovať sa, skryť sa pred Pánom Bohom. A tu sa nám odhaľuje jeden z hlavných motívov knihy Jonáš. A ten motív spočíva v napätí medzi prorokom a medzi Hospodinom kvôli ich rozdielnému chápaniu súdu nad Ninive. Boh je milosrdnejší ako jeho prorok. Jonáš totiž vidí súd ako nepodmienečný akt Božej spravodlivosti nad neveriacim pokolením. Ale Hospodin vidí slovo o súde ako výstrahu s cieľom napraviť a zachrániť človeka. A zrazu v tom príbehu sa pozornosť z Ninive prenesie na Jonáša. A paradoxne nastáva súd nad Jonášom. Súd nad prorokom. Nie nad Ninive, ale nad prorokom. Jonáša totiž pohltí veľryba a on sa ocitne v dvojitom zovretí. V dvojitom hrobe. On sa ocitne v netvorovi alebo veľrybe, ako chcete, a zároveň v mori. A v tomto dvojakom, dvojitom zovretí smrti sa Jonáš modlí a dovoláva sa Božej milosti, ktorú ešte pred chvíľkou nechcel vidieť. Nechcel, aby sa aplikovala, praktizovala. A Hospodín, pretože je milosrdnejší ako prorok, ho vyslobodzuje a zruší nad ním rozsudok smrti. A tak je tu otázka, prinesie toto oslobodenie, táto skúsenosť, zmenu v Jonášovom myslení? Jonáš dostáva druhú šancu. Tretia kapitola hovorí od prvého verša. Slovo Hospodinovo zaznelo po druhýkrát Jonášovi takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu Hospodinovho. Ninive však bolo nesmierne veľkým mestom pred Bohom na 3 dni chôdze. A keď Jonáš vchádzal do mesta, v prvý deň cesty volal, ešte 40 dní a Ninive bude vyvrátené. Na prvý pohľad sa zdá, že sa čosi zmenilo. Jonáš káže, poslúchne a zdá sa, že je celkom úspešný. Možno viac, než chcel, alebo si predstavoval. Keď je mesto dlhé, 3 dní chôdze, čakali by sme, že Jonáš skutočne 3 dní pôjde po tej hlavnej ulici mesta a bude zvestovať to posolstvo, ktoré dostal od Hospodina. Prvý deň, druhý deň, tretí deň. Biblickí písatelia, a hlavne starozákonní, majú záľubu v tom, že ten dej opisujú niekedy takým zdlhavejším pre nás, preto naše myslenie spôsobom. Ale tu máme zmienku len o prvom dni. On prešiel tretinu mesta a zvesť sa rozšírila medzi Ninivčanmi tak rýchlo, že pravdepodobne nebolo treba, aby došiel až na koniec mesta. Ninivčania činili pokánie okamžite a hromadne. A prorok je zase v depresii. Zase je všetko inak, ako si predstavoval. Boh je milosrdnejší ako jeho prorok. A reakcia? 4. kapitola, 1. verš. Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. Prečo? Je tam napísané verš predtým, v 3. kapitole, ten posledný, že nepáčilo sa, že Bohu bolo ľúto dopustiť na toto mesto nešťastie. A tak Jonáš je ochotný poslúchnuť a kázať. Je ochotný už pripustiť, že Boh je milosrdný, ale zaskočilo ho, že Ninivčania ponuku Božieho zľutovania využili. On tomu neveril. On zvestoval pravdepodobne súd s tajným prianím, aby to Božie milosrdenstvo ostalo len na papieri. Aby sa nikto neobrátil. Nepočítal s tým, že by jeho slovo, paradoxne jeho slovo, jeho kázanie, mohlo byť také účinné. A možno keď už ten Pán Boh prejaví tú svoju milosť, prečo sa aspoň trošku neporadí s ním? Aj on má určitú predstavu, kto si to milosrdenstvo zaslúži viac a kto vôbec. A on má s Ninivčanmi problém. Možno zaletí v myšlienkach do histórie a nechce ani pomyslieť na to, ako sa naubližovali Božiemu ľudu. Toto Pán Boh nevidí. Jonáš maličko porástol. Je ochotný pripustiť, že súd môže byť aj podmienený. Je ochotný pripustiť, že nie je v službách prísneho Boha, ale Boha, ktorý sa zmilováva, ale má problém s ľuďmi. Nechce sa zmieriť s tým, že by práve Ninivčania mali uniknúť trestu a mohli sa obrátiť. Boh je milosrdnejší ako jeho prorok. Kniha nemá šťastný koniec. Ona totiž nemá koniec. Vlastne má, ale otvorený. Príbeh o Jonášovi sa totiž končí otázkou, ktorú mu adresuje Boh, ale prorokovú odpoveď sa z knihy nedozvieme. Ostáva utajená, otvorená. Aby vyniklo to, že posledná otázka je adresovaná čitateľovi. Možno aj nám. Jonáš sa nahneval, to je posledný obraz knihy o prorokovi. Zvláštne je, že všetci ostatní sa už hnevať prestali. Ninivčania, ktorí v hneve páchali násilie, sa už nehnevajú a obrátili sa. Boh, ktorý bol pravdepodobne nahnevaný takisto na Ninive, sa prestal hnevať. A jediný, kto sa hnevá, je jeho prorok. Nahneval sa na Boha, pretože Jonáš má zmetok v otázke uplatnenia Božieho súdu. To, čo robí Boh, je pre Jonáša v rozpore s jeho teologickými poučkami, ktoré sa naučil na prorockom seminári. Jeho viera v prorocké slovo bola taká silná, že ako píše sa v tejto knihe, on si pripravil miesto, z ktorého sa plánoval pozerať na to, ako Hospodin zničí mesto. Čo sa bude diať? A on sa nahnevá dokonca nielen na Hospodina, on sa nahnevá aj na tú rastlinu, ktorá vyschla a robila mu tieň. On sa teraz práži, možno tak ako my dnes, na slnku bez klimatizácie a pitného režimu. Boh súdu, a to je zvláštne, Boh súdu je pre Jonáša Boh, a ja to dávam do úvodzoviek, nerozumný, nepredvídateľný, ako holubica, ako Jonáš. Slovná hračka, možno, neviem. Boh je ako Jonáš v otázke uplatnenia milosrdenstva. Vrtkavý, v úvodzovkách, nepredvídateľný, nezaraditeľný. Nemôžeš zvestovať súd, a to je na záver moja taká aplikácia s dovolením pre nás všetkých. Nemôžeš zvestovať súd, ak sa hneváš na Boha, že nesúdi a neriadi svet podľa tvojich predstav. Nemôžeš zvestovať súd, ak sa hneváš na svet preto, aký je bezbožný a hriešný. Nemôžeš zvestovať súd, ak nemiluješ Boha s jeho nepredvídateľnosťou a zase v úvodzovkách pri uplatňovaní súdu. Ak mu vyčítaš, že je pri udeľovaní milosti ako holubica. Nemôžeš zvestovať súd, ak nemiluješ ľudí, ktorí si podľa teba Božiu priazeň nezaslúžia. Ja som spomenul pred chvíľkou, že kniha sa končí otázkou. Ja tú otázku prečítam, stojí za to. Verše 10, 11, 4. kapitoly. Tu riekol Hospodin, tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. A mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi tým, čo je napravo a čo naľavo, a k tomu mnoho dobytka. Ja som spomenul aj to, že Jonáš vlastne na túto otázku neodpovedal. Možno odpovedal, ale my jeho odpoveď nemáme zaznamenanú. Viete si však predstaviť, že by sa niečo podobné ako v Ninive vtedy stalo dnes, zajtra, v budúcnosti? Napríklad u niektorého z proroctiev, ktoré sa týkajú nejakého národa alebo náboženskej skupiny, kde dnes máme jasno, ako to s nimi dopadne. Alebo malo by dopadnúť. Napríklad, že by sa také proroctvo neuskutočnilo alebo nenaplnilo len preto, že ľudia toho ninivského razenia uveria kázaniu, zvestovaniu proroka, obrátia sa a prežijú skutočné pokánie. Hnevali by ste sa, keby sa také proroctvo neuskutočnilo? Alebo by ste si povedali, ja som si pripravil takú krásnu chronológiu záverečných udalostí, všetko mi tak krásne do seba zapadá, Hospodin najprv zničí tú mocnosť, potom tú, potom príde to, potom tamto. Mám tu taký krásny, hypotetický výhľad na to, ako to dopadne. A hnevali by ste sa, keby to bolo inak? Nemal by Pán Boh právo takúto otázku položiť aj nám? Aká by bola naša odpoveď? Ja si myslím, že prorok by mal byť vždy rovnako milosrdný ako jeho Hospodin. Amen. Amen.